Ja, før vi leser noe fra denne timen, så vil vi vende oss til Gud. Fader, for Jesus skyld, så kan vi komme frem for deg på denne dag, som dine barn, og be om at ditt barn du hjelper må. Og i denne stund, og her og nå, så ber jeg deg ikke bare om hjelp som ditt barn, men jeg ber deg om hjelp som din tjener, og jeg ber deg som han bar hin gang. Herre, la min reise lykkes. Måtte det være noen hjerter som ble vunnet for deg her under denne vidunderlige dag. Og måtte det være noen hjerter som har opplevd frigjørelse på denne vidunderlige dag. Da Jesus satte sjelen fri, brød lyset frem på livets tid. Å, Herre Jesus, du som kjenner hjertet i denne forsamling, du kjenner det skrikende deres behov for at denne min reise må lykkes med dette budskap du har gitt meg om denne vidunderlige oppstandelsens dag. Å, la ikke dette bli forgjeves for noen. La en far få lov til å smake sødmen av det. Her og nå som bare alle livets dager og inn i evigheten. Amen. Alle disse påskedagene, de er mektige på hver sin måte i sin innflytelse og påvirkning på oss. Og det er vel vanskelig å skille den ene dagen ut fra den andre, hva slags innflytelse som må være virke kraftigast og mektigast på oss. Men i så måte så er i alle fall denne dagen ikke mindre mektig i sin innflytelse med det budskap som den har. Og vi husker vi som har vært til stede på dette kurs, at den første timen i forbindelse med påske for Herren, så var det lest et vers fra 2. Mosebok, det 5. kapittel. Og det første vers, hvor Moses gav uttrykk for overfor farao, så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk fare så de kan holde høytid for meg i ørkenen. Og så langt som vi er kommet i det som skulle gi grunnlag for oss til å kunne holde høytid, så er vi kommet til det som ga vi grunnlag til å kunne holde høytid i sin frigjørelse i forhold til Gud. Påske i Egypten ga vi grunnlag til å holde høytid i sitt forhold til Gud. For der var den førstefødte dødsdømte av Gud. Og det var påskelammet som redda hans liv. Og det var påskelammet som gav den førstefødte grunnlag til å holde høytid og synge lovsanger. Han levde på grunnlag av at lammets død ble godtatt og han ble spart. Det var bare den ene delen i det som vi den første timen la fram som en grunn som hindrer de til å ha høytid over sitt liv. Det er nemlig umulig å ha høytid over livet hvis den er redde for dødsstraff. Det er ingen fanger i dødsceller med dødsstraff som bare venter på at dommen skal bli eksekvert og har høytid over sitt liv. Men da Jesus satte sjelen fri, fri ifra døden, dommen for døden, da kom det høytid. Amen, halleluja. Men det var ikke bare det som var hindringen for høytiden for dette folk. Og det var det, så var det som Moses sa. Det ble ikke høytid for de overhovedet så lenge de var i Egypten. Til tross for alt det vi nå har talt om påskelam i Egypten, så gav det ikke grunnlag for de å holde høytid mens de var i Egypten. Hvorfor? Fordi at i Egypten var de treller, ikke under bare dødsfrykt for Gud, men de var treller under Egypten. Og et menneske som er ufrelst, er ikke bare en trell under dødsstraff, og han vet ikke hvilken dag dommen vil bli eksekvert av Gud, men han er trell av sine syndige lyster. Og så lenge et menneske er syndens trell, så er det umulig å holde høytid. Og så lenge et menneske befinner seg i Egypten, så lenge et menneske befinner seg i verden, så er det umulig å holde høytid. Så lenge du er en trell i verden, så er det umulig å holde høytid. Derfor var det sagt, la mitt folk fare. La mitt folk fare ut ifra Egypten. Du må bli fri, ikke bare i forhold til Gud, men den må bli fri ifra synden. Og få sønnen frigjort eder, så blir de virkelig fri. Påskelammet i Egypten. Kristus, vår påskelam, Golgata, det frir oss i vårt forhold til Gud om straffen som er fryktet fra Gud, den rammet ham. Så i vårt forhold til Gud får vi fred med Gud ved å tillegne oss påskelammet i Egypten. Slik begynner vår frelse med å få et ordnet forhold med Gud. Og jeg kan tenke meg her at det er de aller fleste til stede nå som har fått fred med Gud på grunn av Jesu død. Du har tilegnet deg den sannheten. Men nå skal jeg fortelle deg om noe vidunder. Noe overmåde. Det er at påske i Egypten, det var en engangssannhet. Det var en engangsopplevelse, men påske ellers ble en årlig foreteelse for de som hadde hatt påske i Egypten. Og derfor skal jeg nå på denne påskedag lese om en påske som ble holdt av dette folket etter de var blitt utfridd, ikke bare fra Guds straff og dom og vrede, men de var også utfridd ifra trelle opp i Egypten, det som hadde forbitret deres liv. Og det leser vi om i 4. Mosebok. Det er påske i ørkenen. Det er ikke påske i Egypten. Men det er påske som de holdt i ørkenen i 4. Mosebok, det 9. kapittel, og vi leser fra vers 1. Og Herren talte til Moses i Sinai ørken i det annet år etter at de var gått ut av Egyptens land i den første måned og sa, Israels barn skal holde påske på den fastsatte tid. Den 14. dag i denne måned mellom de to aftenskunder skal de holde påske på den fastsatte tid. Etter alle lover og forskrifter som gjelder om den, skal de holde den. Da talte Moses til Israels barn og sa, at de skulle holde påske. Og de holdt påske i den første måned, på den 14. dag i måneden, mellom de to aftenstunder i Sinai-ørken, aldeles som Herren hadde befalt. Således gjorde Israels barn. Påske i Egypten, det er noe som alle de troende har gjort. For det er avhengig av vår erkjennelse av at Jesus døde for oss. Men for å kunne holde påske i ørkenen, så er det avhengig av den erkjennelse av at vi er blitt utfritt ifra Egypten, og det foregår heller fra verden, og det foregår kun ved Kristi oppstandelse. Så derfor er det Kristi oppstandelse som gir oss grunnlag til å kunne holde påske i ørkenen. Og jeg må da først forsøke på å peke på hva det var som gav de grunnlag til å kunne komme ut av Egypten. På hvilken måte de kom seg ut av Egypten. Og hvorledes de hadde fått et grunnlag til å kunne holde påske i et annet område i ørkenen. I stedet for før, så var det i Egypten. I annen Mosebok leser vi om dette, og nå finner vi frem til det som vi vil holde oss i denne tiden. I annen Mosebok, det 14. kapittel. Og der tales, vi finner nå folket i det 9. vers. Og jeg går ut ifra. Jeg går helt og fullt ut ifra at vi skal finne en stor del av forsamlingen til stede der, som vi nå leser om. I det 9. vers, eller vi skulle jo ha lest mer, men det tar så veldig tid å lese alt. Men i det 9. vers så står det at så fulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet, alle faraos vogner og hestfolk, og hele hans hær ved Pi-Hakirot, foran Baal-Zephon. Det var etter de hadde holdt påske, så drog de ut ifra Egypten og sa, som du sier, når du sier ja til Jesus, så vender vi oss til Gud, og så vender vi oss ifra. Når vi åpner vårt hjerte for Herren, så sier vi samtidig farvel til synden og verden. Og så forlater du synden. Og så skal du leve som en kristen. Hva opplever du, min venn? Etter at du har etter påskelammet og tilegnet deg sannheten, meg til frelse, jeg intet ved, uten deg, Guds land. Da han vendt seg til Gud, og så har han sagt farvel til synden og til verden. Men hvorledes gikk det for deg? Hvorledes har det gått for deg inntil da? Når du sa farvel til synden, og du begynte å dra ut, de fulgte vel ikke etter deg? Når du sa farvel til de syndige lyster, de har vel ikke fulgt etter deg? Er du fri noen etterfølger i ditt liv? Der sto noen som fulgte etter dem. De som de hadde vært treller under mange hundre lyster. De hadde vært treller under synd. De hadde vært treller i Egypten. Og når de for ut og drog ut, så fulgte egypterne etter dem. Det er ikke så lett. Det er ikke så lett å bli kvitt oss. Du har vært min trell, og jeg slipper deg ikke så lett. Og så står det her, så nådde de deg igjen. Jeg skal vel ikke treffe noen av de troende her, så syndene og de syndige lyster har nådd igjen. Du kan tro en Arnold Bjerkren den dagen, og jeg husker det så vel. Da jeg var på bedehuset hjemme på Åkra den første gangen jeg reiste meg opp og vitne at jeg var frelst. Og det var så hjertens mennesker, sa han. Ja, og da sa jeg det at jeg hadde sitert og sånne sanger. Farvel, du brede strede, du ser meg aldri. Og jeg bytter deg bort den skatt jeg har fått for millioner. Jeg har det godt ennå. En gang levde jeg for verden, men nå er jeg frelst. Nå lever jeg for Gud. Jo, jeg trodde jeg var fri i det. Jeg hadde dratt ut, jeg hadde sagt farvel, men de hadde ikke sagt farvel til meg. De fulgte etter meg. Det gikk ikke så lang tid, så de nådde meg igjen. I Pi Hakiro. Pi Hakiros, det betyr friheten på. Du skulle prøve å skrive det der, hvis du har noe å skrive. For dette er ikke, jeg holder ikke her med te i annen motbok for å holde en interessant bibeltime om Israels historie. Det er en veldig interessant historie. Spennende som bare det. Fullt av overraskelser. Men det er ikke derfor jeg er her. Jeg var her i dette æren. Om man kunne bruke denne historien til å føre deg til frihetens port. Og føre deg inn til friheten. Og komme fri. Ikke bare i ditt gudsforhold når det gjelder synd og skyld og brøde. Men fri ifra syndens slaveri. Men bare oppstandelsen som kan fri oss ifra det. Pi Hakiros, frihetens port. Der var de. Så står det, og farao kom nærmere og nærmere. Og da Israels barn så seg om. Vi skulle mest ha hatt et bilde av dette her for oss å få demonstrert. Vi skal prøve å tegne bildet av denne situasjonen for deg. Vi har Egypten bak seg. Og så har den hellige ånd ledet dem på en vei ut i ørkenen. I et skårfeste faktisk har egypterne bak dem. Høye fjeller på høyre siden. Høye fjeller på venstre siden som er uoverstigelige. Det er ingen overganger. Det er ingen mulighet å ta flukt noen av de veiene. Og så kommer de ned til havet. Og så står det røde hav foran dem. Og de er stengt på alle kanter. Og så kommer deres fiender bak dem. Og når de vender seg om og så ser, så nærmer de. De der så de trengte meg. Nå er jeg fri. Nå er jeg endelig fri fra syndens slaveri. Og så kommer de. Nærmere og nærmere. Hva står det i det 11. vers? Da. Og aldri har jeg vært sammen med noen mennesker som har vært fullt av så store retten ned gjennom tiende. Som de troende mennesker, nyfrelste mennesker som jeg har funnet her. Da kom det stor retten over Israels barn, og de ropte til Herren. Men da er det grunn til å bli redd. Det er et vers fra Titus. Titus brev. Det 3. kapittel. Titus, det 3. kapittel og det 3. vers. For også vi var, det var det vi var, vi hadde det slik før vi ble frelst. Også vi var en gang treller av mange hånde, begjæringer og lyster. Vi var en gang. Og nå spør jeg deg, vi har vel til nåt deg igjen. Det er noen her som roper retten. meg, elendige menneske, hvem skal fri meg? For jeg kjenner den onde lyst, de syndige lyster som virker i eders dødelige legemer. Det har vel nok seg igjen, tenker jeg. Og hvorledes skal du kunne være fri? Og det er harde herre. Det var så underlig du ble redde. Skal de nå forbistre livet for oss igjen? Når vi trodde vi var fri, og hvor mange, og hvor ofte denne som står her, har gråtet sine bitre tårer i mitt liv, når de nådde meg igjen. Og når det var deg, så fikk meg til å gjøre det jeg ikke ville. For synd, og gjøre synd, da er du synden selv. Jeg gjør ikke det jeg vil. Men gjør jeg det jeg ikke vil, så er det synden i meg som gjør det. Så nådde du, så er jeg jo i samme elendighet. Hva slags løsning er det på dette problemet her? Nei, jeg må få lov å bare gå til vers 13. Vers 13. Her er forbildet, og her, når dette er skrevet i Bibelen, dette hendte dem. Men det hendte dem, og det skreves med formaning til oss, for at vi skal kunne få fatt i den trøst som skriftene gir. Så sier Moses i det 13. vers til folket: frykt ikke. Skal vi ikke nå være redde, så vet ikke hva til vi skal være redde. Det var like godt med dø i Egypten som vi skulle gå ut her og sette livet til. Det er verre. Og det er større skam å begynne på et liv med Gud, så vi ikke kan fullføre og fullføre. For jeg merker ikke å stå imot de syndige lyster. De tar overhånd. Jeg gjør ikke det jeg vil. Viljen har jeg. Men å gjøre det gode, det merker jeg. Da sa Moses til folket: frykt ikke, stå. Stå nå her. Stå nå her og se Herrens frelse. Var ikke den de hadde sett i Egypt? Var ikke påskelammet Herrens frelse? Jo, det var en del av det. Det var det første grunnleggende sannheten til frelse. Og hadde ikke holdt påske i Egypt, så hadde det aldri vært begynnelse på frelse. Men en begynt frelse er ikke alt. Det første grunnen av Guds ord er ikke tilstrekkelig. Det er ikke nok med de første grunner. Du må få se mer av Guds frelse. Og evangeliets første punkt er at Jesus døde. Men han ble også begravet, og han sto opp igjen. Og alt dette hører med til et fullt evangeliet til frelse. Stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende deg i dag. For som I ser egypterne i dag, skal I aldri i evighet se dem. Hvor var det frihetens port sto henne? Hvor var det frihetens port var reist henne? Ikke ved utgangen, når de gikk ut og hadde etter påskelam, men ved det røde hav. Frihetens port sto just ved det røde hav. Og når de syndige lyster kom etter deg med dem, og det er ingen muligheter å fly hverken til høyre eller venstre, og det røde hav ligger foran deg, ja, da er det vel bare en vei. Da får jeg vel ta kampen opp, og så gjør jeg det beste ut av, og så frier jeg mot mine fiender. For jeg har jo sagt i farvel, og jeg har gjort opprør og opprød med. Nei, det er en annen vei. Det er en annen vei. Det er en annen vei som fører til frihet, og ikke til krig, og ikke til nederlag. Men frihetens port, den førtes igjennom havet. Det røde hav, det er grensen, det er den ytterste grense av Egyptens land. Så langt som til det røde hav kunne egypterne følge etter dette som var forløst ved landets liv. Så langt kan synden og verden og de syndige lyster følge etter det som til havet. Og jeg håper på at jeg også skal kunne tale det på en sådan måte utifra dette bildet at det blir ikke praktisk hjelp, for det var det som var hensikten. I Hebreerbrevet 11 så står det om dette havet. Og her er det noe som er absolutt individuelt nødvendig, som det var for oss å bli frelst. Så var det nødvendig med en individuell tilleggelse av landet for å bli frelst. Og her står det i Hebreerbrevets 11. kapittel og det 29. vers. Ved tro gikk de gjennom det røde havet som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det, druknet de. Litt til kanskje kan lese der i en annen Mosebok. For de stanset ikke ved Pi-Hakiros, egypterne, når Israel gikk over det røde havet. Så står det i det 23. vers, eller vi må vel lese noe mer. I det 21. vers, da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind, som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet smiltet av. Kristus, ved sin død, og ved sin oppstandelse, så baner han vei gjennom døden. Han gikk igjennom døden, og så sto han opp på påskedag, og han hadde gått over, og der er tørt land, og hele Israels land, folk, de kunne gå over på det tørre. Det er det som Kristi død forkynner. Og når vi en dag har sunget den påskesalmen, så er det med visse begrensninger som jeg må i alle fall gjøre opp for meg når jeg skal synge den. Om påskemorgen. At påskemorgen slukter sorgen. Slukter sorgen til evig tid. Ja, det gjør han. Men bare for deg som er forløst ved land. Når andre prøver og skal gå inn i døden, så vil de bli overfylt av det. Det vet han ikke. Her er bare et hørt land for deg som var forløst med landet. Og så står det der i det 29. vers, men Israels barn gikk på det tørre, midt igjennom havet, og vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd. Nå er det så vanskelig, for den som kan si det så overfladisk, at det er så lett, og det er så enkelt, og det er så lett. Problemene løses så lett i kristenlivet. Det er bare å tro på Jesus og komme til Jesus. Så er alle problemer løst. Og kristendom er så enkelt. Det er forenklet. Det er en eneste ting, og det er Jesus. Og dermed så har du løsning på alle ting. Ja, jeg måtte se det sant. Men for mitt bekommende så har jeg ikke funnet ut at det er så enkelt, at det er så lett. Livet er så innfløst, og livet er så vanskelig. Og skriften er ofte så tung å forstå, og få fattig, og bli med til hjelp. Og selv når jeg går på en talerstol og skal prøve å gi andre det som har blitt med til hjelp, så kjenner jeg på vanskeligheter. Det er så tungt. Det er så skrekkelig vanskelig å få sagt det. Sagt det slik at du får utbytte av det. Og det kjenner jeg skrekkelig nå. Jeg kjenner det mye lettere for meg å føre sannhetene fram i forbindelse med Jesu død. Så ordner vårt forhold til Gud at straffen rammet ham. Enn med en gang en skal forsøke å dra fram sannhetene i forbindelse med Jesu død, så la et grunnlag for oss til å fri oss ifra synden og ifra verden. Så at de syndige lyster ikke lenger skal ha makten over vårt liv, og ikke lenger skal kunne nå meg igjen, og jeg skal slippe å være livredde. Men vi skal kunne stå over på den andre siden og synge. Og synge. Ikke lammets sang som døde for meg. Men en annen sang som de sang her. Du kan vel sangen i annen Mosebok hen. Å nei, kjære. Jeg kommer ikke inn på den nå. Det er ikke det. Annen Mosebok, da står det i det første vers. Når de var kommet over. Da hadde innholdet en annen klang. Vår sang er som regel med ett vers. Ett vers. Og våre kristelige sanger har ett innhold. Vi synger om ham som døde for oss. Men da sang Moses og Israels barn denne sang med dette innhold. Et helt annet innhold med det. Et helt annet innhold. Det er ikke et ord om landet, ikke et ord om forsoningen, ikke et ord om påsken, men det er et innhold over overgangen i fallet gjennom det røde hav, som befridde de ifra trelle åke i Egypten, som forbitret livet for de, og gjorde de til sanne pilgrimer på vei til himmelen. Og for en gang. Men den sangen fyller et menneske med hjertesang. Han satte med fri ifra Satans tyranni. Det er noe annet enn å bli satt fri i sitt forhold til Gud. Å bli satt fri ifra Satans tyranni. At han ikke får tyrannisere meg. At ikke han lenger får forbitre livet mitt med de syndige lyster. Ja, dette praktisk tale. Men dette er ikke teoretisk opplysning om et historisk fakt at Jesus sto opp. Men dette er å forkjenne kraften av hans oppdannelse i ditt liv. Og dette blir det bare til del ved personlig tilgjengelse av absolutt denne sang. Av denne sang. Personlig tilgjengelse. Du er nødt til selv å gå over. Du er nødt til selv å tro. Og den staven som ble pekt ut over det havet som heter Dødens hav, det var Kristi stav. Og jeg skal slippe den dagen jeg skal gå over, så skal jeg få lov å oppleve det å gå over på tok. Skal få lov å gå på det tørre. Jeg skal slippe å kjenne noen død. Men det er ikke det som jeg taler om og ligger med på hjertet nå. Nei. Hva skal vi gjøre når de syndige lyster tar oss igjen? Den eneste åpning til frihet det er gjennom havet, gjennom døden, nu gjennom døden til liv. Før frihetens vei til forløsning og frigjørelse i fortelle oss i verden. Og nå må vi gå til Romerne. Der er det i det nye testamentet. Forklart. Så dette her i annen Mosebok skulle bare være en illustrasjon som skulle hjelpe oss i bildet til å forstå det vidunderlige i Det nye testamentet i forbindelse med Kristi død og Kristi oppstandelse. Bakgrunnen for å kunne holde påske i ørkenen, det er å komme fra kongen over Det røde hav. Og der står i Romerbrevet det 6. kapittel, og for enkelte av oss er det svært gode kjente sannhet. Men det står for sin død. Når Jesus døde, sin død, den døde han en gang for synden. Og dermed så åpner han en vei igjennom døden, så det går an å gå over på det tørre for alle de som tror på ham. Ved tro. Men forsøker du å gå over døden uten tro, min venn, så vil det skje for disse kommende, så det skjedde for deg som fulgte til Israel, at døden tok dem. De gikk unna i den dødsfloden. Men her er det slik at sitt liv, det lever han for Gud, elskede. Således skal også I akte er. Og det jeg må akte meg som, det kan jeg ikke føle meg som. Og jeg kan heller ikke erfare det som. Og heldigvis, det er det som er min redning. Det er det som er min frelse. I dag så skal du få se Herrens frelse. Hvorledes han vil frelse deg for denne dag. Det er det som er vår frelse. At vi skal slippe å føle oss død. Vi skal slippe å erfare oss død for synden. For det var den erfaring han fikk. Jesus erfarte å dø for synden. Og jeg skal aldri erfare. Jeg kommer til å erfare død. Men når jeg erfarer død, så blir det tørre død. Jeg skal gå over på det tørre, for han har smakt det i mitt sted. Han har følt det, og jeg skal slippe å føle det. Således skal jeg tro meg som død. For en vidunderlig sannhet, og for en tro. Men det er ikke det heller som er frihetens port fra trelleåket til Egypten. For det er ikke først den dagen. Det er ikke det er budskapet har å gi deg. At du skal først bli fri trelleåket i Egypten den dagen du går ut av denne verden og går inn i evighet. Nei, den største sannheten med frihetens port, det var at når Jesus gikk i døden, så tok han oss med. Vi er død. Således skal også I akte eder som døde for synd. Vi skal tro meg som død for synd. Jeg kan nesten ikke forklare det så skrekkelig tungt og så vanskelig. Men det er den eneste vei som Gud har foreskrevet for sitt folk som fører til frihet ifra trelleåket i Egypt. Når jeg kom over det, når jeg akter meg som, og tror meg som død for synd, og tror meg som levende for Gud i Kristus Jesus, så kan jeg der stå på den andre siden. På den andre siden av det røde hav. Og jeg vet ikke, jeg kjenner en uhyggelig vanskelighet, og jeg kjenner også av bitter erfaring, og vet at dette er det viktigste for alle de som hører Herren til. Og dette er da den største hindring som settes inn ifra åndens verden, og ifra vår sjelefiende, for at du overhovedet ikke skal få fatt på. Men den formaning som vi har, og som vi har hørt ifra Peters brev. Vi skal prøve om vi klarer å finne kraft til å få uttrykke det ved å lese det her. I 1. Peters brev i 2. kapittel. Der står at vår, den formaning som er på, jeg formaner eder. Og den formaning kan du ikke ta til uten at du har pilgrimsdrakten på. Men det er som pilgrimer de blir formanet. Som fremmede. Jeg formaner eder som fremmede. Og som utlendinger. Som har sagt farvel til verden. Og til den brede strede. Og søker himmelen og er på vei. Og når de syndige lyster, da setter ikke deg og vil nå deg igjen. Og gjøre det til sin frelse. Jeg formaner eder. Som fremmede og utlendinger, at I avholder eder fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. Det er det samme vi hørte om i forrige time, at han ville nok snart ta den gutten om han skulle tatt opp kampen i den fristen, med han som var sånn og slunget, så ville ødelegge det for han og ta ifra han det han hadde, for han var sterkere enn han. Vi er ikke kalte og vi er ikke formante til å kjempe imot de syndige lyster. Men vi er formante til å avholde oss ifra det. Og den eneste åpningen som jeg har, så fører til frihet. Så jeg skal slippe å være i nedkamp med min synd og med mine syndige lyster. Det er igjennom havet. Det er jo tomme som død med Kristus. Således som han døde, skal jeg tomme som død for syndet. Det var ikke bare min straff som forsvant med Kristi død. Men vi døde med ham. Du vet ikke om du klarer å se det. Det er ikke noen annen vei. Altså. Det er ingen annen vei. Det er ingen annen vei som fører til et lukkelig og vidunderlig liv. Frihetens liv, det er å komme inn i ørkenen. Og kunne synge litt av den der vi kan ta og gjøre et forsøk hva de synger om det. Så skal jeg snart være ferdig. Jeg beklager. Jeg skal beklage det sterkt at jeg ikke kunne hjelpe meg bedre i denne timen enn det jeg har gjort. Hadde du noen områder i livet som jeg vet at du trenger det mest, så var det her. Det er det minste hjelp å få. Og her trykker troen mest. Her er det mest å få over blant ditt folk. Og jeg har min dypeste medfølelse med deg som mener at jeg har vært sterk nok til å kunne stå imot. Jeg er sterk nok, jeg skal nok slete og passe på meg. Jeg vet nok å sette grensen. Jeg skal nok kunne sette grensen. Jeg skal fortelle deg det, min venn, at du kan ikke sette noen grenser for synden. Jeg har bare slaver. Så forbitrer livet for alle mennesker. Om du har lyst med Gud kort eller lenger enn tid, hvis du befinner deg på denne siden av det røde hav, så når du deg igjen når som helst og hvor som helst. Og du blir gjenstand for å bli en frelst gjøn som en kristen. Leve i det som forbitrer livet for deg. Men fikk du oppleve ved tro å se deg dø med Kristus. Oppreist med Kristus og kommet over på den andre siden. Hva var det de sang om der? Hva var det innholdet i den sangen var? Har du to sanger, eller har du bare den ene sangen? Det var i samme sogneprest Torsten. Min engdomsopplevelse, og den var mektig. Så det gjorde et inntrykk som alle ble utlett. Jeg var på teltmøte i samme kasten Lime i Grimstad. I nærheten av fjerde kirke der han var sogneprest. Og så var det en søndag eller en annen dag at han var med på møtet, så tog han delta. Så var han akkurat med til biskopen. Han hadde vært på et møte og hatt en bibeltime to. Og på den bibeltimen hadde han sagt noe, så var han rolig for samling, så tog han støtt av, og så var det formellan til biskopen. Og han er jo berømte for å bli meldte til biskopen og alle øvrigheter for det han sa. Og så var han opptrekte på grunn av det forstod. Og så midt i talen sin egen liv, og satt på plattformen, sånn så her. Vi har ikke helt. Og så sto han på talerstolen, og så var han voldsomt ivrig. Og så sier han, og så var det høytaler, vet du, det sto med riksveien dette teltet her. Og så sier han med en veldig røst, altså, at nå skal sognepresten i fjerde kirke rope halleluja. Og han skal rope det så høyt, at det folk som går forbi, de skal stanser, så skal de spørre. Hvorfor roper sognepresten i fjerde kirke halleluja? Ja, det skal det få rede på, sa han. Og så sa han altså at han var meldt til biskopen etter. Jeg er meldt til biskopen på at jeg har vært og holdt to bibeltimer om synd, og om nåde, og om seier. Og så mente de jeg var blevet pinsele i forsamlingen. Så meldte de meg til biskopen at dette var ikke lytter. Og nå skal jeg rope halv, og så setter han vel i på et halleluja, så du bare står og helt halv. Og så så han på meg med noe et blikk, en veldig mest jeg ville få gå. Og så offentlig, fullt helt. Og er det ikke sant, sa han, og så han både for meg og liv. Er ikke det sant, så er det grunn til å rope halleluja. Synd og nåde. Hvis det ikke er noe mer i budskapet, så er det lovtolk kristendom, sa han. Jeg har aldri hørt noe språk. Nei, evangeliet, det er synd, så gir nåde, pluss seier. Men seieren er å komme over det røde hav. Der sang de om seieren før den overgangen, så hadde de fått fred i sitt forhold til Gud. Men der hadde de fått fred i forhold til sine fiender. Da sang de denne sang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Han har ikke bare sonet min synd for Gud. Nei, det hadde de sunget før. Nei, nå har han frelst meg. Herren, han ble meg til frelse ifra de som forbitret livet for meg. Forledes ble du frelst ifra de som forbitret livet for deg. Jeg er ikke sikker på at du er. Jeg er redd for det er noen her. Så ikke kommer over det røde har. Så ikke har opplevd forstand. Oppstandelseskraften i sitt liv. Nå gjennom døden til livet. Fører gjenløsningens ord. Der forteller de og roper halleluja. Fordi de er frelst fra de som forbitrer livet for seg. Kunne kanskje bare ta i de minutterne som jeg har igjen. Og minne om noe helt annet. Nå tar jeg til nødhjelp. For jeg er i godt selskap. For når man leser om apostelen Paulus, så var det i denne her reisen med denne båten, og der ble så stygt. Så måtte de, når de ikke klarte seg med de vanlige ting, så måtte de ta til nødhjelp. Og det er sånne tider, og ikke så ganske sommertiden i mitt liv, at jeg trenger ta til nødhjelp. Reserver, når de er for små, og ressursene som du har, så skal jeg gi deg noen guldkorn til slutt. Edelsteiner som har i alle fall funklet mer for meg etter hvert som årene går. Og det er fra den der beretningen, det er en liten sånn og pluss til slutt. I forbindelse med langfredag og spesielt i forbindelse med påskene. Det er den skjønne beretningen vi har om David og Goliat. Og i den beretningen der så står det om David at han gikk ned i bekken og så tog han 5 glatte steiner. Og så gikk han imot Goliat. Og så tok han den ene steinen og la i slinge, og så brukte han den. Og så felte han Goliat. Så var det fred. Men det var fred bare for en tid. Så brøt det ut betastet på nytt. For det står at Goliat hadde 4 brødre. Det var 5 Goliat. Og når David tok 5 glatte steiner, så var det fordi det var 5 Goliat. Men David den gangen brukte bare en, for der i dalen var det bare en Goliat. Det ble fred, så lenge det var bare den Goliaten som var der. Men når han la felt, så ble det nye spektakler, nye kriger, med nye Goliater. Men når Jesus på Golgata gikk i strid, så brukte han alle 5 steiner. Han la ned alle 5 Goliater. Det er ikke flere fiender som kan etterfølge deg hvis du har fulgt med Kristus i hans død. Hvis du er død med Kristus, begravet med Kristus og oppreist med Kristus og tror det, går over det røde hav i tro som på det tørre, så er du på den andre siden av synd. Nå ser jeg makten og myndigheten avvesen. Ikke bare den ene, ikke bare min frykt for Gud, det var Guds fred som var den største. Det var den største fienden jeg hadde, at Gud skulle slå meg i hel. Det ble ordnet i Egypten med påskelandet. Men ved det røde hav, så ble det ordnet spørsmålet med alle deres fiender som skulle kunne forbitre livet. Og på Golgata, så ordnet Jesus, der står, ved død, ved Kristi død, så tilintetgjorde Jesus djevelen. Det er derfor det går han å stå han imot. Stå han imot. Han er tilintetgjort. Ikke på den måten at han er utryddet. Men han er ydmyket ved å være avvæpnet. For Kristus avvæpnet maktene. Og det er ved tro du kan stå imot. Du må avholde deg fra nedkamp. Og komme over det røde hav, og så synge han, og ha Jesus satt sjelen fri. Dette kan jeg ikke forklare for. Dette kan jeg ikke si. Du kan ikke lære det teoretisk. Men dette blir bare deg til del ved personlig tro og tilegnelse. Så tro sannheten, og gå inn i det. Så skal du få kjenne noe som skal si at det er ferdig. Jeg vet ikke om jeg skal si noe om det, men jeg hadde lyst til å gi deg den hjelp. Jeg er i besittelse akkurat de samme syndige lyster som alle andre. De samme begynner. Jeg kan bare fortelle deg en eneste forklaring som jeg finner for. At jeg overhovedet er med på dette bibelset. Og at jeg overhovedet er her, det var ikke stort noe om. Jeg skal ikke si det. Men overhovedet, hvorfor jeg på dette bibelkurset, og hvorfor jeg overhovedet kan servere deg og forkynne deg og være så godt orientert og kjent i Bibelen, det er i hvert fall ikke noe naturgifter, noe naturfødt. For min synd, jeg er lyst, den ville dra meg andre veier. Jeg hadde andre lyster og andre begjær, og det er ikke fordi de utrydder på den måten. Men det er fordi jeg har fått opplyst en vidunderlig frigjørelse ved troen på Jesus Kristus og på hans oppstandelse, og få kjent noe av den innflytelse, at jeg har fått plassert meg utenfor Egypten, og fått plassert meg i denne verden som i en ørken. Og der er kommet inn under en innflytelse som påvirker meg på helt andre områder i livet. Og det er bare det jeg har å takke for. Det er bare det. Og jeg vet at i det øyeblikk at jeg plasserer meg slik i livet, at jeg lar verden påvirke meg, så er jeg den samme trell i dag som jeg var før. Hvis jeg lot meg påvirke av de syndige lyster og lot deg, så ble jeg et ustyrlig begjær, så ville jeg vekke sin. Og jeg kunne ikke styre meg i det hele tatt. Og når jeg har unngått det,
så er det fordi at jeg har plassert meg slik i livet at Gud får påvirke meg. Og så påvirker han andre. Han virker i oss både å ville og virke til hans behag. Det er frigjørelse som forslår. Å, kjære ungdommer, som jeg har anledning til å snakke til under dette dag, hvor jeg ønsker at du skulle i denne fryktelige vonde tid slippe å bli en syndfrelse og oppleve at livet ditt blir forbitret, at du blir påvirket av bare syndige lyster. Gud i himmelen gi deg at du fikk se en frihet i folk som fører til et område i livet å leve på. For du blir påvirket av himmelen, så renser dine lyster, og renser dine begjær, og vekk en rene hu i ditt liv. Å, men det er godt å leve til. Hvem skal fri meg ifra dette dødens lege med Gud være lovet? Ved vår Herre Jesus Kristus, ikke ved min død, men ved min tro på hans død og oppstandelse, at jeg var med ham. Herre Jesus. Ha, du vet det, Herre. Du vet det, hvor jeg hadde lyst at dette skulle klart og overfølge. Så får du, så du ikke kunne hjelpe meg. Kunne du hjelpe den enkelte her, vet at jeg trykte skoen og skoen fra. Du har nok sett den nød som mange her gir uttrykk for i stille stunder når de lir under. De lir med forbitret. Syndige lyst å ta over hånd i livet. Og så er det noe glede. Så er det ingen høytid, og er alt gjort. Den må bli kommet ut i ørkenen, skal kunne få høytid. Jeg må få bli ført ut i frihet, skal få høytid i livet. Herre Jesus, hvordan skal vi kunne hjelpe kvaren? Så, du får ta den enkelte i. I ene ånd med den hellige ånd. Og la de få Kristi hånd på pleien. Jeg ber om en velsignelse fort at det er den dag la oss få lov ikke bare at solen skinner ut. Det betyr så lite. La oss få solen for solen skinner vår sjel. Det kunne bli høyt i vår sjel at vi kunne få en kraft. Vi slipper bare trenger. Herre, du hjelper den enkelte for ditt navn, kjøl, amen.